keren banget. Bertahun.
Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Kata Mulki. Dan kali ini ada Carla Fania. Halo kak.
Halo, siang.
Halo, selamat siang. Wah, udah mau tahun baru ya, bentar lagi. Ngapain nih kak, tahun baru 2024?
Aku hari ini nanti ada acara sih. Kebetulan mamaku tuh ulang tahunnya hari ini tanggal, jadi tiap kali akhir tahun tuh kita perayaannya double. Ada ulang tahun mamaku sambil countdown buat New Year's.
Oh gitu. Wah, asik dong ya. Kalau boleh tahu nih, kapan sih band Haira ini bisa kebentuk?
Oke. Nah, jadi Haira tuh awalnya tuh fun fact, sebenarnya kita tuh nggak niat untuk bikin band. Jadi awalnya kita mau kolaborasi aja, jadi semacam featuring Hilman, featuring Carla, featuring Raffi gitu, untuk lagu Gempita, single pertamanya Haira. Ini tuh kalau nggak salah tengah tahun 2023 ya, kalau nggak salah mungkin April, sekitar tengah tahun itulah. Ternyata lagu-lagu, beberapa lagu lain yang udah di bank lagu itu cocok sama akunya juga. Nah, akhirnya kita memutuskan udah deh, kita bikin band aja gitu. Akhirnya terbentuklah Haira gitu. Jadi tengah tahun ini 2023.
Terus Haira itu sebenarnya apa sih kak artinya? Apakah ada artinya gitu?
Haira tuh bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa artinya kalau nggak salah waktu itu permata atau intan, antara dua itu. Jadi, nah jadi waktu itu kayak mereka si ini yang bikin tuh Raffi kalau nggak salah ya, atau Bang Hilman, aku lupa. Tapi mereka berdua emang lagi rundingan di grup. Aku kebetulan lagi nggak baca grup, pas aku baca grup lagi, tiba-tiba udah tercetuskan namanya Haira gitu. Terus emang bagus sih, kita semua suka, jadi akhirnya setuju namanya Haira gitu.
Iya sih kak, aku juga kebetulan gak sengaja nemu lagunya yang Gempita, kok enak gitu, makanya aku yang suka gitu sama Haira.
Makasih, kamu nemu di mana BTW? Waktu nemu itu dengerin
di Instagram, di Explore, nemu kok enak nih, akhirnya cari di Spotify ada.
Yaudah, I see. Yeah, glad you like it.
Kan kemarin kan baru rilis nih yang Mata-Mata, itu sebenarnya single kedua itu mau kemana sih arahnya sebenarnya?
Jadi ya betul, kemarin kami baru rilis single kedua berjudul Mata-Mata. Itu tuh sebenarnya temanya masih sama ya, tema percintaan, cuman mungkin bedanya sama Gempita tuh lebih yang lovey-dovey, in love, PDKT gitu ya, pacaran vibe. Tapi kalau Mata-Mata tuh lebih tentang pasangan yang curiga dengan partnernya. Jadi ya Mata-Mata itu artinya ya itu spy, dia tuh spying on their partner yang mereka lagi curigakan gitu. Nah, cuman untuk genre-nya sih kurang lebih masih ini ya, kita emang mainnya tuh di sekitar genre city pop atau fusion, R&B, jazz, pop. Jadi emang kita pengen warna atau ciri khas itu tuh tetap ada di lagu-lagu Haira, walaupun temanya tuh mungkin beda-beda gitu.
Tapi si Mata-Mata ini yang bikin lagunya atau nulis liriknya siapa sih?
Oke, jadi lagunya itu Mata-Mata heavy di Bang Hilman. Bang Hilman itu keyboardist Haira. Tapi sedikit insight on how we make our songs itu, kita tuh sebelum proses recording pasti ada yang namanya workshop. Yang mana di workshop itu tuh kita rembukan, kita kulik lagi lagunya bareng-bareng, dan nanti akhirnya pasti dari Raffi, gitarisnya Haira, atau aku, vokalisnya Haira tuh ada apa ya, tambahan-tambahan inilah, aransemen ini itu gitu. Jadi kita pasti prosesin lagi bareng-bareng gitu untuk lagunya.
Jadi seperti itu ya proses pembuatannya dari mata-mata ini.
Iya, betul.
Kalau Carla sendiri, kalau pertama kali atau suka sama musik dari mana sih?
Aku tuh dari kecil, emang suka banget nyanyi. Cuman ya biasalah, kalau masih kecil paling nyanyi di rumah, di kamar mandi. Jadi seru-seruan aja. Atau paling kalau dulu sekolah tuh paduan suara, atau pas SMA mulai ekskul band, atau mulai ikut lomba kecil-kecilan, lomba nyanyi. Tapi untuk benar-benar tekunin karir musik tuh baru sekarang-sekarang ini sih sebenarnya, karena ketemu sama Raffi, ketemu sama Bang Hilman lewat kuliah. Aku kenal-kenal sama Raffi duluan karena satu kampus. Akhirnya karena cocok juga, chemistry-nya ada, akhirnya kita memutuskan untuk boleh deh mulai karir di bidang musik gitu.
Oh gitu, menarik juga ya prosesnya.
Iya, aku emang dari dulu sih, tapi emang demen banget nyanyi-nyanyi gitu.
Wah, tapi kalau Kakara sendiri ada pengalaman kayak buruk gitu nggak dalam, kan lagunya kan tentang cintaan gitu kan?
Iya betul.
Ada pengalaman gak sih, entah itu kayak wah buruk nih atau toksik atau wah dan hubungannya happy-happy aja gitu?
Gimana? Kalau misalnya hubungan pasti kan ada ups and downs-nya. Maksudnya walaupun kita udah, kalau aku di pengalaman aku yang sebelumnya, walaupun udah putus pun pasti kan ada momen-momen happy-nya. Kenapa aku awalnya juga jadian sama orang ini, kenapa bisa lama sama orang ini gitu. Cuman ya pasti adalah yang part-part gak enaknya juga. Kalau ditanya relate sama misalnya mata-mata itu kan yang lebih kayak buruknya lah ya. Kalau gempita kan kayak aduh jatuh cinta gitu, lagi deket ini itu. Tapi kalau mata-mata itu kan udah curiga nih kayaknya dia ini. Puji Tuhan sih nggak ada yang sampai kayak gitu. Jadi mungkin masalahnya bukan di adanya dugaan orang ketiga, dan semoga nggak mengalami itu ya. Jadi ya aku relate sama gempita aja deh, yang bagus-bagus. Gitu.
Tapi kalau dari kakak sendiri ya, tipsnya nih atau gimana sih caranya ngejalin hubungan yang sehat gitu?
Okay, kalau hubungan sehat, menurutku tuh, aku tuh selalu percaya kalau misalnya kita mau menjalin hubungan yang sehat, yang baik dengan orang lain, itu kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan diri sendiri. Gitu. Jadi ini juga aku nggak yang langsung ngerti ini sih, apalagi pas pertama kali pacaran atau pertama kali deket sama orang, pasti kan ada yang learning by doing atau kayak ngalamin dulu baru belajar dari situ. Cuman sekarang sih dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu, menurutku satu yang paling penting itu kita nggak bisa sepenuhnya base our happiness on one person. Jadi kayak aku cuma bisa bahagia kalau ada dia gitu, atau ya gitulah, kayak menggantungkan kebahagiaan kita banget gitu. Jadi sebelum menjalin hubungan dengan orang ini, kita tuh udah secure, udah bahagia, udah kayak a whole gitu loh as a person. Jadi bukan yang kita butuh orang lain untuk melengkapi kita gitu. Jadi menurutku itu sih, karena kalau misalnya orang itu tiba-tiba pergi kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya kita nggak kehilangan arah gitu, nggak langsung kehilangan pegangan gitu loh istilahnya.
Tapi kalau sendiri terakhir menjalin hubungan kapan sih?
Aku tahun lalu. Aku berarti aku udah setahun jomblo, single aja deh, jangan jomblo ngomongnya.
Tapi itu prosesnya cepet gak untuk move on atau pengen untuk membuka lembaran baru atau pengen santai dulu aja, pengen fokus dulu sama kehidupan karir dan macam-macam gitu.
Jadi aku nggak bisa dibilang cepet sih move on. Aku terakhir pacaran tuh 4 tahun, jadi last boyfriend aku tuh pacarannya 4 tahun. Dan ya bayangin aja kan, sama 4 tahun dengan orang yang sama, terus tiba-tiba putus, tiba-tiba gak ada orang itu lagi gitu kan, pasti kan kayak apa ya, shock gitu kan. Nah berarti ya move on-nya tuh butuh proses yang lumayan. Makanya mungkin aku sekarang juga masih sendiri. Tapi kalau ditanya mau gak sih sebenarnya mulai lagi, mau, maksudnya pasti ada lah rasanya, aduh pengen nih pacaran lagi atau pengen nih ada siapa lagi, someone lagi. Cuman ya aku biarin mengalir aja sih, nanti kalau emang udah ada orang yang tepat yang datang di waktu yang tepat juga, ya baru bisa dijalani gitu.
Emang kriterianya Kak Carla tuh kayak gimana sih kalau dia nyari cowok gitu?
Kriteria tuh apa ya? Kriterianya ya pasti yang baik-baik gitu kan. Itu gimana ya, standar banget. Bentar. Oke, kriterianya ini yang lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu aku tuh suka yang, aku tuh kayaknya harus sama yang humoris deh. Karena kalau yang serius-serius itu aku bosenan orangnya. Nah, terus plus poin tuh kalau dia bisa bermusik juga. Jadi mantanku itu dua-duanya bermusik juga. Jadi kayaknya itu suatu hal yang menjadi poin plus banget, karena kita bisa berkegiatan musik bareng gitu. Apalagi ya, ya sayang keluarga, gentleman, apalagi ya, gitu lah pokoknya yang baik-baik. Gitu.
Oh gitu ya, seru juga sih kalau bisa kayak bermusik bareng gitu kan, jadinya enak.
Iya betul.
Kalau kan apa namanya, suka upload di Instagram gitu kan, kayak jalan-jalan atau kayak olahraga gitu, sebenarnya kalau Kakala sendiri kalau bikin feed di Instagram kayak gimana sih, random kah atau kayak editnya atau fotonya atau kayak gimana gitu?
Aku nggak punya kayak layout template ini sih, maksudnya yang oh habis foto ini harus yang modelnya kayak gini, itu nggak ada. Cuman mungkin aku emang punya semacam estetik atau kesenangan sendiri, taste sendiri kali ya. Jadi postingan feednya tuh masih senada dengan apa yang aku suka atau dengan apa yang aku emang mau tunjukin, estetiknya tuh kayak gini atau kayak yang modelannya tuh kayak gini gitu. Jadi gitu sih, cuman aku nggak yang harus gimana-gimana, karena kan kalau misalnya social media tuh aku juga mau, I wanna keep it fun aja sih, jadi nggak yang aku terbebani juga untuk ngejaga ini harus kayak gimana gitu. Karena aku kerjanya di social media, btw fun fact. Jadi kayak kalau misalnya di sosmedku sendiri terlalu dipakemin ada rules ini tuh, kayaknya nanti malah jadi kayak kerja gitu rasanya. Itu sih.
Oh jadi gitu. Jadi kerjanya tuh di sosial.
Iya, aku bagian marketing di handle social media.
Terus akhirnya tuh ada project apa nih, kayak manggung atau kedepannya mau gimana?
Oke, di tahun 2024 sih kita hoping for so much more ya. Jadi semoga akan ada, pasti sih akan lebih banyak project lagi entah itu single baru atau album, semoga ya, doain album atau nanti manggung juga pasti akan ada lagi. Semoga sih akan lebih banyak lagi, karena kan tahun 2023 tuh kita baru mulai ya. Semoga 2024 karena udah lebih banyak lagi karyanya, kita bisa lebih banyak lagi jam terbang gitu. Mungkin nanti Mulki bisa ikut lihat Haira, nanti kita ketemu. Kita belum pernah ketemu ya kan.
Wah, menarik tuh, bisa tuh.
Iya, tolongnya.
Kan Jahira kan pendengarnya kan di Spotify kan lumayan lah ya gitu. Kalau menurut Kak Carla kayak gimana dengan respon yang orang-orang, ah segini nih pendengar yang udah ada di Spotify nih selama dua lagu yang udah dirilis?
Kita benar-benar nggak expect sih itu bisa mencapai angka itu, karena sekarang tuh kalau nggak salah monthly listenersnya aja tuh 3000-an. Jadi dan Gempita tuh waktu itu udah hampir 50.000 kalau nggak salah, atau sekarang mungkin udah 50.000, aku belum cek lagi. Jadi dengan hype, dengan respon dari pendengar yang sedemikian baiknya, kita otomatis jadi termotivasi untuk bikin-bikin lagi gitu, bikin lebih banyak karya lagi, jadi semangat lah ya, karena kan makanya orang-orang suka nih sama karya-karya kita gitu. Jadi happy banget, sangat bersyukur juga karena kalau tanpa kalian para listeners itu, kita juga pasti nggak akan bisa sampai sejauh ini di titik ini gitu. Ya kayak kamu lah Mulki yang nemuin di Instagram kayak gitu, itu kan kita kayak oh my god, ini siapa gitu. Apalagi kalau misalnya bukan yang emang kita kenal atau teman atau saudara, itu kayak mereka tahu akhirnya dari mana, setelah mereka suka Gempita gitu. Jadi kayak happy banget. Itu kita kayak gitu BTW, tiap kali ada yang reach out ke kita tapi kita gak kenal, kayak anjir ini siapa, gila. Kayak happy banget, kayak gitu deh.
Tapi kalau Gempita sendiri tuh video klipnya itu gimana sih konsepnya?
Kita kemarin syuting itu di apa kayak loft gitu, apartemen di City Walk Sudirman ya, yeah, City Loft. Itu konsepnya tuh kita emang mau yang fun shoot di apa satu lokasi yang nggak pindah-pindah. Jadi kan itu emang kita di studio di apartemen itu aja kan. Kita mau bikin fun aja konsepnya, yang talent-talentnya juga kita sendiri kan, aku bertiga, Haira sendiri, dan untuk konsep editingnya kita ambil rada apa ya, kayak Jepang-Jepang efek gitu kali ya, jadi kayak rada vintage bluish hue gitu. Jadi kayak gitu sih estetik yang kita aim for kemarin. Dan itu kan karena single pertama, jadi kan lebih ke introduction juga kan, kayak kenalan ke Haira-nya. Jadi kita emang pengen menekanin di situ sih, kita nggak pengen yang music video complicated atau heavy on other talents lah, atau kayak storyboardnya yang udah bener-bener dari awal sampai akhir tuh ada scriptnya dan lain-lain gitu. Jadi itu sih lebih ke fun shoot concept gitu.
Oh, menarik juga sih konsepnya.
Iya, jadi itu music, apalagi kan kita kemarin tuh Gempita emang langsung recordingnya sampai music video ya, jadi bukan cuman recording rilis singlenya aja. Jadi itu juga suatu pengalaman yang sangat menarik, seru banget juga syutingnya.
Oke, kan Kak Carla kan ada nih ya, apa tato gitu kan, memaknai tato itu kayak gimana? kita agak coba agak menggeser sedikit dari musik.
Okay. Jadi ini tato pertamaku ya. Jadi aku tuh dari dulu pengen banget punya tato. Cuman karena mama aku juga tatoan, jadi aku bilang, mam, kakak juga pengen punya tato gitu. Cuman kata mamaku, tunggu dulu, kamu lulus kuliah dulu, kerja dulu gitu. Akhirnya aku lulus kuliah, kerja, terus aku bilang lagi, kakak mau punya tato gitu. Akhirnya ya udah, aku ke tempat tato itu juga bareng mamaku BTW. Jadi kayak, soalnya mamaku emang biasanya bikin tato di situ. Maknanya apa ya? Jadi sejujurnya ya, aku tuh kalau ditanya makna tato tuh pengen ketawa, karena sebenarnya aku awal milih desain ini itu karena aku suka desainnya. Jadi kayak aku milih desainnya duluan, aku milih estetiknya duluan, baru aku lihat meaningnya. Jadi bunga yang di dalam hati, kan bentuknya hati dalamnya bunga. Bunga yang di dalam tuh namanya honeysuckle. Nah, dia tuh artinya tuh kayak everlasting love atau unconditional love gitu lah ya, kayak cinta tulus mungkin bisa dibilang. Terus kenapa ada hatinya yang aku penempatannya tuh di lengan? Itu mungkin ada saying ini, wear your heart on your sleeve, yang mana artinya tuh kita apa ya, jadi kayak where are feelings outside gitu loh. Jadi kayak feeling kita kayak express our feelings to the outside world gitu. Jadi ini kalau digabungin apa, everlasting love gitu deh intinya. Jadi emang jujurly aku milih desain dulu baru aku lihat artinya gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain mau bikin tato, aku nggak tahu ini bisa dicontoh apa enggak, karena ya emang kalian harus tahu sih, ini kan tato itu sepanjang seumur hidup, jadi mungkin dipikirin dulu matang-matang ya. Tapi aku nggak nyesal, aku suka banget tatonya gitu.
Tapi ada tambahan, tapi mau ada niat mau ada tambah tato lagi di mana?
Mau. Aku katanya kalau orang bikin tato tuh pasti ketagihan. Jadi aku pengen juga nambah di lengan satunya, tapi kayak di bagian dalam. Ini kan aku di bagian luar lengan. Pengen di inner arm, pengen gambar kelinci sih kayaknya. Enggak tahu kapan, mungkin tahun depan. Mulki ada enggak tato?
Pengen sih, tapi bingung mau gambar apa ya.
Ya, pikir dulu. Tapi nanti pasti ketagihan kalau udah tato pertama.
Kalau boleh tahu tuh pengennya tuh full apa cuman kayak sebagian-sebagian aja?
Oh, kayak full satu lengan gitu.
Iya, atau mau sekedar full setengah-setengah aja lah.
Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku mau yang model kayak patch. Jadi kayak yang satu-satu gitu, kayak stiker gitu kali ya. Tapi aku nggak pengen yang terlalu penuh sih. Mungkin kalaupun nanti aku nambah-nambah lagi tuh nyari tempatnya yang agak nyebar gitu. Nah, nanti ada yang di kaki, di jidat, nggak di jidat gitu.
Emang kalau boleh tahu tuh kenapa lebih suka yang kayak stiker-stiker gitu modelannya dibanding yang full?
Karena lucu. Aku aja bikin tato pertama tuh yang modelnya lucu, cantik gitu kan. Kalau misalnya yang full tuh keren sih, cuman kan lebih yang apa ya? Ya itu lebih keren, lebih artsy-nya tuh yang lebih ya, bukan yang cute-cute imut satu-satu mungil gitu deh. Tapi aku lebih sukanya yang cute-cute mungil satu-satu gitu. Makanya aku pengennya yang kayak stiker gitu.
Oh, jadi lebih suka yang seperti itu ya dibanding yang full-full gitu ya?
Cuman kalau aku lihat orang lain yang full gitu sih aku kayak, wih, keren banget gitu. Cuman kalau di aku, kayaknya aku lebih pengennya yang kayak imut-imut gitu deh.
Nah, kenapa lebih, kan lihat di Instagram kan Kakala kan olahraga nih, kenapa sih Kakala tuh milih untuk olahraga itu dibanding banyak nih olahraga atau aktivitas lain nih, kenapa nih milihnya itu?
Aku itu dari dulu aku nggak suka olahraga, jadi maksudnya apalagi SMA, mungkin ya SMA tuh kalau penjes tuh aku roll depan aja tuh nggak bisa dulu. Jadi pokoknya pas uprak yang roll depan tuh stres banget, baru bisa tuh pas hari H ambil nilai. Itu kayaknya karena kepepet. Terus makanya pas tahun ini itu aku menemukan yoga. Terus ternyata aku suka gitu, aku suka, cocok. Terus jadi rajin. Nah, jadi aku bersyukur banget bisa menemukan salah satu olahraga yang akhirnya aku beneran suka dan beneran cocok. Ya udah akhirnya aku tekunin dan latihan terus gitu. Jadi bisa tetap apa bergerak dan ya lebih sehat lah ya jadinya kalau misalnya rutin olahraga. Gitu sih.
Tapi seru enggak sih?
Seru banget, aku senang banget yoga. BTW aku tuh mungkin merasa yoga tuh datang di saat yang sangat tepat. Jadi aku mulai yoga tuh habis aku putus yang habis 4 tahun pacaran itu. Terus mungkin itu aku anggap sebagai salah satu bentuk escape dari kegalauan aku. Akhirnya aku rutin yoga terus, bisa tiap hari aku yoga. Nah terus akhirnya jadi beneran suka. Dan seru banget karena selain ketemu orang-orang baru, punya teman baru, yoga kan bentuknya tuh ternyata banyak gitu. Ada tipenya banyak, ada yang swing yoga, yang gelantungan-gelantungan, atau ada yang wheel pakai roda. Itu seru banget sih. Jadi emang aku senang banget malah menjalani olahraga ini.
Lama juga sih, 4 tahun terus udah putus gitu aja.
Iya, suka jadi kayak adalah aku cari kegiatan yang menyibukkan diri gitu.
Ya emang ya harus sih, kalau enggak kan ntar enggak enak gitu. Jadi ya mungkin ada alternatifnya dan Kak Ala bisa menemukan aktivitas itu.
Betul.
Kalau Kak Ala sendiri referensi musiknya dari mana sih?
Wah, aku musiknya tuh apa aja sih dengerin sebenarnya yang enak di kuping. Tapi kalau artis-artis lokal mungkin ya, aku tuh senang banget Malik and the Essentials, Run, Hi-Fi, apa lagi. Jadi itulah model-modelan gitu. Kalau genre tuh aku lately lagi senang banget yang pop R&B. Ya mungkin gara-gara Haira juga ya, ke-influence dari si Raffi itu sama Bang Hilman, akhirnya kayak musik-musik yang aku dengerin juga jadi lata ke situ. Karena modelannya kan juga mirip-mirip sama lagu-lagu yang Haira rilis.
Oh, tapi kalau Kak Carla sendiri suka-sukanya musik-musik kayak gitu ya?
Mm-mm.
Sama sih. Juga oh iya. Pasti sama kayak Ran, Mali gitu-gitu, suka banget sih.
Iya, aku juga. Kamu ini enggak nonton yang konser Ran kemarin yang 17 tahun?
Nonton.
Ah, seriusan?
Serius?
Ih, aku pengen banget nonton, tapi kayak kemarin enggak jadi akhirnya. Karena kayak aku itu kan hari kerja kan. Rabu ya kalau enggak salah. Kayak mepet banget, aku kayak enggak bisa. Akhirnya enggak jadi beli tiket. Gimana, seru banget ya?
Seru. Tewe, Kak Carla tuh kenapa sih mau gitu kan? Kaget itu kan. Ya, awalnya sih kan cuman kayak ya nyoba-nyoba DM gitu kan. Nyoba-nyoba kayak tawarin ngomong di podcast gitu. Mau gitu. Apa sih yang kayak ngebuat kayak Kak Carla mau nih ngomong di podcastnya Kata Multi ini?
Karena ini hal baru. Jadi aku kayak, aku diajak podcast, kayak aku mau ngomong apa ya. Cuman kayak ya udahlah, kita coba dulu sih. Seru sih, maksudnya aku tuh kalau ada hal-hal baru ini awalnya mungkin kayak aduh belum pernah nih, bisa nggak ya. Cuman kalau dipikir-pikir kayak kalau misalnya aku nggak jalanin juga kan aku jadi nggak tahu apa-apa kan, nggak dapet apa-apa karena emang belum dicoba dulu gitu. Jadi ya udah gitu. Terus kan kita ngobrol kan, aku nanya nanti podcastnya tentang apa aja gitu, jadi seru sih. Aku juga senang banget bisa akhirnya mengalami jadi bagian dari sebuah podcast
gitu. Tapi nextnya kalau diajakin sama orang gitu, entah itu parlevannya Kafala sendiri atau Haira gitu, mau gak sih untuk podcast lagi kalau ada yang nawarin?
Mau, saya seru sih ternyata ini. Apalagi aku tuh shock banget udah bisa kayak gini. Teknologinya keren banget. Aku kayak mikir, gimana kalau podcast nggak ketemu langsung? Ternyata orang-orang tuh kayak gini. Mungkin kurang jauh aku mainnya. Baru tahu. Gitu. Jadi, tapi seru banget sih bayangin kalau Haira jalanin podcast juga kayak gini. Seru. Keren.
Terus Kak Kara ada ini nggak, apa impian atau kayak keinginan 2024 apa nih, kan suka ada goals
iya, goals
gitu kan.
Aku tuh kemarin baru abis ngobrol sama mamaku, aku kayak bilang aduh kayaknya wishlist 2024 kakak kebanyakan deh, kayak kebanyakan maunya BM. Cuman ya nggak apa-apa kan ya, namanya bermimpi kan. Soalnya yang wishlist atau resolution 2023 juga nggak tahu yang mana yang berapa banyak yang terkabul, yang penting di list aja dulu. Jadi apa ya, mungkin beberapa yang top goals di tahun 2024 tuh ini yang personal dulu. Mungkin aku tuh pengen tinggal di Bali. Btw, aku tuh pengen banget tinggal di Bali, pindah ke Bali. Terus aku pengen belajar free diving. Pengen apa lagi ya? Kalau ditanya bingung jadinya. Pengen bisa handstand. Pengen punya pacar. ya itulah. Pokoknya ya lebih bahagia. Bahagia terus, makin dekat dengan orang-orang terdekat, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau untuk Haira, pengen banget bikin album sebenarnya, album atau mini album. Terus pengen showcase, kita kan belum pernah ada showcase yang khusus untuk Haira sendiri, jadi pengen banget punya band showcase sendiri. Terus pengen punya kesempatan bisa manggung di panggung-panggung yang lebih besar lagi. Siapa tahu kan, mungkin apa ya, JGTC, Just Goes to Campus, atau ya banyaklah panggung-panggung lainnya. Semoga kita nanti berkesempatan untuk tampil di lebih banyak lagi audience gitu.
Amin deh, semoga makin banyak yang suka dan denger Haira ya.
Amin. Dan mungkin ini lebih banyak podcast.
Amin.
Seru banget nih podcast.
Kalau boleh tahu kan, katanya kan pengen pindah ke Bali. Nah, Bali itu kan ya udah cukup termasuk daerah Indonesia yang bagus lah. Kenapa sih pengen ke Bali, dan kalau boleh tahu di daerah mana sih pengennya kalau di Bali?
Jadi adekku tuh sekarang kuliah di Bali. Aku punya adik cowok, dia kuliah di Udayana. Nah, terus apa ya, aku tuh dari dulu ngerasa aku adalah seorang yang lebih cocok tinggal di small town atau yang lebih dekat dengan alam mungkin ya. Kalau misalnya living in Jakarta is a privilege gitu. Ini emang ya kota besar, ibu kota gitu kan. Semua opportunities juga banyak banget. Aku mensyukuri banget bisa emang dari dulu tinggal di Jakarta. Cuman pengen gitu. Sekarang kan udah, apalagi udah lulus, udah kerja gitu kan, lebih kayaknya lebih memungkinkan untuk pindah gitu karena udah nggak ada kewajiban yang sekolah lagi atau harus tinggal di rumah keluarga. Aku pengen ini sih, apa ya, kayak semacam island living gitu. Karena aku tuh happy banget kalau di Bali, apa namanya, main ke pantai atau snorkeling, gitu-gitu deh yang lebih menyatu dengan alam. Soalnya kalau misalnya orang-orang bilang kayak nggak enak deh tinggal di sana, kayak di sana tuh enaknya cuman untuk berlibur, kan kadang orang suka mikirnya kayak gitu ya. Cuman kalau menurutku, kayak aku bakal happy banget tinggal di sana gitu, di daerah Denpasar atau Jimbaran sih paling. Karena kalau karena kalau di misalnya Seminyak apalagi Canggu itu, wah itu mahal banget sih. Itu ada turis semua isinya. Kayak nggak bisa, nggak bakal, itu boncos pasti kita.
Emang Kakala kalau boleh tahu kuliahnya di mana, jurusan apa?
Aku kuliah hukum di Universitas Indonesia kemarin.
Jadi
belok. Aku kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak ada yang nyambung. Ya udahlah ya.
Kok bisa sih belok gitu?
Iya, aku tuh ngerasa salah jurusan. Jadi pas semester berapa ya? 3 mungkin. Aku tuh udah mulai ngerasa salah jurusan. Cuman, aku sempat mikir, aduh apa ini ya, SBM lagi ya, pindah jurusan. Tapi tetap, maunya tetap UI gitu kan, saya sayang UI-nya. Cuman terus aku mikir, aduh, kayaknya nggak seniat itu deh untuk, maksudnya kayaknya nggak sebenci itu dengan hukum untuk seniat itu SBM lagi. Nah yaudah, akhirnya kayak, aduh aja, selesain aja deh, jalanin aja. Akhirnya yaudah, aku selesain kuliahnya, skripsi, lulus, langsung kerjanya nggak yang hukum related gitu.
Jadi sempat kayak agak, tapi akhirnya meneruskan ya di hukum.
Akhirnya kayak udah selesain dulu deh, nggak apa-apa. Soalnya aku kayak udahlah pegang nama UI-nya lah, sayang. Gitu.
Kalau pindah lagi sayang sih benar.
Iya.
Terus apa namanya, selain di Bali ada rencana mau kemana lagi?
Oh, aku pengen, ini juga salah satu goal 2024, aku tuh pengen traveling ke luar Asia. Ya aku belum pernah ke luar Asia, aku pengen ke kalau nggak ke Aussie, ke Eropa. Eropa pengen banget sih, cuman kan lebih jauh ya. Mungkin yang lebih apa ya, mungkin yang lebih bisa digapai itu Aussie dulu. Tapi ya kan gak tahu ya 2024 seperti apa. Siapa tahu nanti ada banyak rezeki. Amin. Bisa jalan-jalan kesana sini gitu.
Berarti suka juga traveling ya, jalan-jalan.
Suka banget. So aku pengen juga sebenarnya ngerasain solo trip. Kayak seru tuh solo trip.
Selain traveling tuh apalagi sih sukanya,
hobinya? Aku tuh apa ya, traveling, aku tuh seneng ini, bikin. Jadi aku punya clay shop juga, aku bikin kayak clay art. Dari jadi kayak clay dibikin jadi misalnya asbak atau incense holder buat dupa atau kayak tray atau jar buat aksesoris. Nah aku itu tuh sebenarnya nyambung juga sama yang pengen pindah ke Bali. Aku tuh pengen punya kayak studio keramik gitu loh, studio keramik kecil untuk nanti aku bikin kerajinan tangan keramik, karena kan di sana ada lumayan banyak ya kayak gitu kesenian. Jadi sebenarnya yang kehidupan yang aku envision tuh yang modelannya tuh kayak gitu. Jadi rumahnya di pinggir pantai, supaya studio keramik. Mungkin Sabtu Minggu yoga. Wah, seru banget.
Aduh.
Gitu. Kalau kamu banyak juga enggak sih ininya? goals 2024. Ini goalsku sabrek. KBM kebanyakan mau.
Sebenarnya sih banyak juga sih sampai. Tapi enggak tahu deh, sampaian apa enggak.
Sampaian dong. Amin amin.
Amin amin. menarik juga nih ya hobi-hobinya, terus kayak wah ternyata pengen ke Bali, gak nyangka loh ternyata pengen ke Bali loh.
Pengen banget sumpah, aku bahkan udah mulai nabung, jadi semoga suatu hari nanti bisa terrealisasikan. Cuma pasti aku bolak-balik sih buat Haira karena mereka masih pada di Jakarta kan.
Oh iya iya. Terus apa namanya, terus di Bali tuh biasanya sukanya ngapain aja?
Aku tuh kalau kesana pasti main ke pantai mulu. Kemarin aku liburan sekalian ketemu adikku kan, karena kan dia kuliah di sana. Itu 9 hari, tiap hari ke pantai, tiap hari ke pantai, terus main ke Nusa Penida snorkeling. Makanya aku tuh pengen ambil ini lisensi atau sertifikat free diving, pengen bisa free diving. Terus apa lagi kegiatan di Bali, yoga. Banyak deh itu, belum itu juga apa namanya, curug-curug Bali kan cakep-cakep juga, tapi belum kesampaian. Kalau mau ke gunung ada Kintamani, itu deh, cantik banget di sana.
Selain di Bali, ada nggak sih daerah di Indonesia yang kayak apa pengen coba didatangi?
Aku pengen ke Labuan Bajo, itu juga pengen tahun depan. Itu kan kebanyakan maunya tahun depan. Tapi pengen banget, karena cantik banget kan. Sama aku tuh pengen ke ini, ke Gili lagi. Jadi waktu itu aku udah pernah ke Gili 2018. Itu bagus banget sih sumpah, kayak paradise. Di sana juga belum ada kendaraan kan, kayak kemana-mana naik sepeda, naik delman, jadi benar-benar cantik banget. Udah pernah belum ke Gili?
Belum sih.
Wajib sih, itu bagus banget sumpah. Kan dari Bali tuh nyebrang.
Iya, dari Bali nyebrang dekat. Terus kalau nih selain hobinya kayak jalan-jalan, terus kayak kerajinan-kerajinan gitu, ada lagi nggak sih yang kayak pengen nih mencoba suatu hal-hal baru yang kayaknya menarik nih kalau dicoba gitu?
Aku pengen apa ya? Pengen belajar surfing sih sebenarnya. Kemarin udah pernah sekali, tapi yang baru basic banget gitu. Cuman pengen belajar. Sama apa ya, ini mungkin udah hobi tapi yang belum aku tekunin banget, itu sepatu roda. Jadi aku pengen sepatu roda yang roda 4, 2 depan 2 belakang. Itu aku udah beberapa kali main, sama udah masuk komunitasnya juga, tapi belum bisa yang trik macem-macem gitu sih. Kalau ngeliat orang tuh kayak keren banget, kayak asik banget gitu kan, kayak rolling. Cuman menurutku tuh susah banget, aku gak tau kenapa, kayak menyeramkan. Kayak aku lebih menurutku itu kayak lebih menyeramkan dari misalnya headstand yoga. Karena rasanya tuh kayak aduh, mau kepleset gitu kan kalau lagi pakai sepatu roda. Jadi mungkin itu juga bisa lebih ditokonin lagi sih, karena sayang, udah dibeli.
Oh, udah dibeli.
Aku udah punya, emang udah sering main gitu, cuman belum yang trik lompat-lompat gitu tuh, belum bisa, atau muter-muter yang kayak 360 derajat spin tuh belum bisa gitu.
Berarti tertarik juga ya sama satu ronda ya?
Betul.
Kalau menurut Katalan ya, kan ya kita kan kalau ya memilih-milih orang gitu, entah teman, entah kayak berpasangan, menurut Katalan tuh orang-orang yang menurut Katalan kayak refleks tuh kayak gimana sih? Orang-orang yang ini kayaknya nggak patut ini refleks nih. Menurut Katalan kayak gimana?
Apa ya? Refleks tuh orang insecure, aku gak tahu kenapa. Maksudnya insecure tuh wajar, tapi insecure yang projecting, tau gak? Jadi insecure yang dia misalnya insecure dengan dirinya di sini-sini-sini gitu, tapi dia malah nge-project ke orang lain. Misalnya gimana ya? Iya kan? Jadi misalnya dia malah, dia karena dia insecure, jadi dia berusaha merendahkan orang lain, jadi dia di atasnya gitu. Padahal itu dia lakukan karena dia insecure, jadi dia pengen ngerasa superior in a way. Sama, aduh apa lagi ya? Kak, misalnya kalau cowok yang nggak secure tuh, kita capek loh. Kayak bukan cowok doang ya, pasangan ya. Kalau misalnya pasangan kita insecure, misalnya dia insecure, dia ngerasa takut gitu. Aduh kalau pasangan gue ketemu cewek cantik lain atau cowok ganteng lain, terus dia ninggalin gue gimana ya? Aduh gue harus posesifin dia nih. Aduh kayak gue gak percaya nih sama dia gini-gini. Padahal tuh misalnya mungkin gak ada apa-apa, gak ada masalah apa-apa, tapi dibikin ada gitu karena dia insecure gitu. Itu sih menurutku yang itu red flag bukan ya, cuman menurutku tuh capek banget makan hati kalau misalnya sama orang kayak gitu. Karena kayak kita sesering apapun mencoba yakinin dia gak ada apa-apa, itu gak akan berhasil juga karena dia udah kemakan sama insecurities dia sendiri gitu.
Iya,
mungkin makanya yang balik lagi kayak yang tadi pertama aku bilang, yang kamu tanya apa ya, untuk hubungan yang sehat itu aku ngerasa kita tuh harus secure sendiri dulu sama diri sendiri. Jadi kita nggak ngebebanin orang lain dengan ketidaksecurean kita itu.
Tapi kalau Kak Farah lebih senang tuh kalau ngejalan hubungan yang seagama apa yang tidak?
emang ada ya orang yang lebih senang gak seagama?
Mungkin ya, mungkin ada.
Ada ya, sengaja yang kayak aduh seru nih, menantang.
Iya menantang, mencari pengalaman baru kan.
Ya kalau ditanya ya pasti aku maunya yang seagama lah, kayak lebih dilancarkan kan. Maksudnya seagama aja bisa banyak rintangan dan tantangan, apalagi kalau nggak seagama itu. Cuman ya ini kemarin aku nanti orangnya denger gak ya sih. Kemarin aku deket sama, sempet kayak deket, teman deket sama dia beda agama gitu. Terus dia nanya intinya kelanjutannya gimana lah ya gitu. Pokoknya ya gitulah, ribet menurutku ya. Karena tuh kayak kalaupun sekarang kita ideal, karena aku tuh dari dulu aku tuh ngerasa gak ada masalah sama pasangan beda agama, karena menurutku iman kita itu urusan kita sama Tuhan. Iya kan? Jadi kalau misalnya mereka nggak masalah, pasangan beda agama, ya udah. Tapi kalau kita yang jalanin sendiri kan kayaknya wah bisa nggak sih seideal ini, nanti kalau misalnya lanjut menikah punya anak gimana? Nanti harus masing-masing sendiri, anaknya mau dibesarin agama apa? Itu kan ribet gitu ya nggak? Apa jangan-jangan kamu sukanya yang menantang-menantang itu?
Pernah sih ngejalanin hubungan beda.
Gimana tuh pengalamannya?
Ya pengalamannya agak menantang juga sih, lebih kayak banyak perbedaan ya, tidak terbiasa.
Iya, jadi yang seagama aja kali ya.
Tapi sekarang masih apa udah kayak berteman biasa aja atau udah kayak lost kontak?
Ya aku mencoba untuk berteman, tetap berteman sih, masih kayak masih baik, nggak yang langsung kayak lost contact gitu. Cuman ya udah lebih berjarak lah ya, karena kan waktu itu juga udah ngobrol, udah sama-sama mengerti lah itu sih.
Tapi kalau kayak kakak tuh love language-nya apa sih? Kalau misalnya kayak deket atau kayak wah suka nih sama cowok ini.
Love language-ku itu sangat physical touch. physical touch sama apa ya? Tuh, pokoknya yang paling tinggi tuh physical touch. Terus yang kedua, kalau nggak salah, antara quality time atau act of service. Itu aku lupa yang mana. Cuman pokoknya yang paling top itu physical touch. Karena aku tuh kalau misalnya pergi sama orang yang aku sayang tuh clingy banget cuy. Kamu tanya mamaku, adekku, semua aku kerjaannya aku heart attack semua gitu. Jadi love language-ku itu. Kamu apa love language-nya?
Love language-nya itu quality time.
Oh, quality time. Ya, mantap.
Tapi sepengalaman cowoknya risih gak sih atau fan-fan aja gitu?
Ya physical touch-ku sih enggak yang PDA enggak tahu tempat ya. Maksudnya enggak risih sih. Masa risih sih? Kayak kalau risih mereka juga bakal bilang, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang kayak aduh gue di sini lo terlalu deket-deket. Enggak sih, kayak ada. Karena physical, maksudnya aku juga lihat-lihat ya, kalau misalnya masih PDKT yang baru jalan berapa kali, yang gak mungkin lah aku berpeluk-peluk gitu. Ya, jadi fisik, mungkin love language physical touch-nya tuh lebih kayak kalau udah dalam hubungan atau kayak udah deket banget gitu.
Tapi lebih kayak prepare, lebih kayak ke lebih nyaman kayak jalanin kayak teman dulu tak tahu-tahu menarik nih, atau kayak dibatasin kayak gue dekat pendekatan kayak sebulan dua bulan setahun gitu, atau kayak gimana kalau kakak lah.
Sebenarnya paling enak tuh temenan dulu sih, karena kan segala macam pengenalan apa getting to know each other itu kan kita dengan berteman gitu ya. Apalagi kalau misal menurutku kalau kita punya pasangan yang selain pacar dia juga teman dekat kita, itu enak banget gitu, karena kan jadi kayak kita nyaman sama merekanya tuh juga sebagai teman gitu. Cuman kalau kamu tanya yang dibatasin itu dibatasin juga sih, karena waktu itu aku pernah nih pacaran pertama aku ya, ini mantanku yang pertama pas SMA. Pet, kamu harus tahu PDKT-nya berapa lama. PDKT-nya tuh mau setahun. So kayak terus aku kayak ini kita apa sih gitu. Kayak akhirnya kayak aku akhirnya bilang kayak kalau misalnya belum jelas statusnya, kalau misalnya statusnya masih temenan, ya udah kita nggak usah, jangan melakukan hal-hal pacaran gitu. Saya nggak usah pegangan tangan, nggak usah apa, nah gitu kan. So, akhirnya dia kayak akhirnya dia Valentine's Day dia nembak aku karena aku gituin gitu. Jadi jangan kelamaan juga PDKT-nya lah.
Tapi kakaknya lebih senang kayak di ada momen kayak ditembak gitu, apa kayak langsung aja deh kayak ngalir?
Enggak, aku harus ditembak. Kayak kalau masa nggak ditembak tuh kayak apa, kayak masa tiba-tiba mwah gitu.
berarti harus ada ini ya, pengakuan dulu ya, jelas gitu ya.
Iya, iyalah. Jangan kamu ini nggak pernah nembak lagi. Parah. Nggak sih, itu ya beda orang. Maksudnya ya beda-beda ya orang. Tapi aku pengennya di ini lah, yang dikasih kepastian gitu lah ya.
Momen tembak yang berkesan tuh pas di mana?
Wah, aku ditembak cuma dua kali. Dua kali, aku punya mantan dua, ditembak dua kali. Berkesan yang pertama, karena yang kedua tuh cuman kayak ditembaknya gini, mau gak ya pacarku? Mau? Oke. Gitu doang. Kalau berarti yang pertama lucu sih. Jadi yang pertama tuh kita tuh satu sekolah kan, SMA. Jadi kayak masih gemes-gemes unyu gitu kan, masih kecil. Aku waktu lagi Valentine's Day, aku bikinin kartu Valentine's Day DIY gitu. Aku kasih ke dia. Terus pas pulang kan dia nganterin aku pulang. Pas pulang tiba-tiba dia ngasih balik kartunya. So, aku pikir dibalikin kan, kenapa dibalikin? Ternyata di dalamnya dia tulis, mau gak kamu jadi pacarku? Terus bawahnya yes, no, kayak kotak gitu. Terus aku yes. Gitu, itu lucu sih. Itu lucu banget sih, karena masih SMA gemes gitu kan.
Berarti awal-awal mulai-mulai pacar-pacaran SMA ya?
SMA, SMP tuh kayak kayak kucing-kucingan deket doang gitu, nggak yang pacaran.
Tapi Kak Carla lebih seneng kayak jalanin apa, kayak ya jalanin aja dulu atau ada resmi pacaran, atau kayak zaman-zaman sekarang kan ya FIFEB gitu, atau kayak yang ONS yang wow gitu, lebih ke yang mana nih?
Aku nggak suka jalanin dulu karena itu nggak jalan menurutku. Jalanin dulu, tapi kalau jalanin dulu maksudnya pacaran sih oke. Makanya aku harus ditembak itu kan. Ya itu sih, tapi aku tuh selalu ya kalau pacaran itu carinya buat yang long term. Jadi kalau misalnya, makanya yang mungkin yang beda agama itu aku ngerasa susah banget. Karena kalau aku ngerasa aku gak bisa lihat aku di masa depan sama orang ini, misalnya menikah, terus berkeluarga, pokoknya in the long term gitu, aku gak bisa lihat, aku gak akan mau mulai gitu. Makanya aku pacaran tuh lama-lama sih, lumayan ya, puji Tuhan. Sekarang puji Tuhan, puji Tuhan. Yang pertama setahunan, sama PDKT setahun itu ya mau 2 tahun ya, kalau dihitung. Kalau yang terakhir 4 tahun itu kan. Mungkin ya karena aku juga nyarinya yang buat yang long term itu sih. FWB sih enggak ya, FWB. Enggak dulu.
Nah, kalau yang satunya ONS gimana tuh?
ONS tuh apaan sih?
ONS tuh one night stand gitu.
Oh, one night stand.
Yang itu sekali lebih... kenal, ah udahlah, besoknya pura-pura nggak tahu, udah lupa lagi.
Nggak tahu sih, aku tuh belum, nggak tahu ya karena aku belum pernah mencoba. Kayaknya enggak deh, kayak takut deh. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalau yang kayak sekarang sih enggak ya. Kalau lagi single, terus kayak pengen for fun gitu, ya mungkin boleh, tapi aku nggak tahu, belum pernah coba sih, jadi kayaknya aku nggak dulu juga deh. Gitu, emang sih lagi ngetren ya kayak gitu ya.
Kak, aku bilangnya kan sih sebagian orang ada sih, ada yang kayak gitu.
Iyalah, kayak emang udah lagi banyak sih kayak gitu. Kalau emang buat for fun gitu kan, apalagi kalau misalnya yang one night stand itu kan ya udah sekali kenal doang, terus kayak udah nggak ada kontak lagi kan. Kalau FWB kan namanya juga friends, jadi kayak tetap komunikasi. Kalau aku FWB nggak bisa sih kayaknya. Apalagi aku physical touch, love language-nya. Jadi aku fix baper sih, nggak bisa.
Tapi kan gampang, gampang baper apa butuh proses orang?
Tergantung. Aku gampang baper kalau apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang menurutku bikin baper gitu. Jadi misalnya dari kata-katanya atau dari tindakannya. Apalagi kan aku physical touch ya. Misalnya dia melakukan, dia tapi bukan yang gak sopan ya. Kalau gak sopan sih ill feel gitu. Jadi tergantung, harus orang yang pintar juga sih, pintar ngomong kayaknya. Karena kalau misalnya yang gombal-gombal basi, itu juga gak bikin baper. Jadi aku tuh gampang baper tapi gampang ill feel juga. Jadi kayaknya harus hati-hati gitu sih, karena kalau ada yang melenceng langsung bisa langsung ill feel, terus kayak hilang perasaannya gitu.
Gak sopannya dalam konteks apa nih?
Gak sopannya tuh dalam konteks yang physical touch tadi gitu, misalnya belum kenal atau masih belum apa, tiba-tiba udah kayak nyosor misalnya ya, nyosor terus apa gitu lah, atau misalnya belum apa-apa udah kayak apa ya, ya gitu deh. Jadi makanya aku gak suka yang ngejalanin aja dulu tuh kayak gitu, karena serba gak jelas. belum ada status gitu. Eh, dia udah kayak gini-gini kita. Gitu.
Coba nih, sekarang coba kita bermain pilih-pilihan.
Oke.
Pilih-pilihan, lebih pilih solo karir atau bareng sama Haira?
Haira.
Kenapa tuh?
Haira, karena aku tuh ngerasa dari dulu aku nggak, aku kurang cocok kalau aku sebagai solois. Aku emang dari dulu sukanya ngeband. Apalagi kalau lebih seru juga sih menurutku ngejalanin bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Tuh. Apalagi sama orang-orang yang udah emang udah aku deket, chemistry-nya ada gitu sih. Udah cocok.
Oke, lanjut. Pilih jadi vokalis atau vokalis plus main alat musik?
Idealnya tuh vokalis plus main alat musik. Itu juga, oh itu juga salah satu goal 2024 aku. Aku mau belajar keyboard. Jadi aku keyboard itu tuh baru yang kunci-kunci gampang lah ya. Jadi semoga nanti 2024 udah bisa jadi vokalis dan main alat musik.
Ditunggu deh.
Amin. Iya.
Dalam memilih pasangan nih, lebih lebih memilihnya ke ilfil-ilfilnya nih, lebih milih kayak bau mulut.
Tidak.
Atau bau badan.
Aduh, gimana?
Seburuk-buruknya.
Ini berarti yang aku lebih pilih.
Iya, seburuk-buruknya lebih pilih.
Mendingan bau badan. Mendingan bau badan.
Betul.
Karena kalau oral hygiene-nya itu sangat, itu mengganggu banget sih menurutku. Karena kalau misalnya bau badan tuh kadang kayak kadang tuh nggak bisa di handle itu. Sebenarnya mulut juga sih, karena kalau dia ada penyakit ya kan, atau lagi sariawan. Tapi mendingan bau badan, karena lebih bisa di tolerir menurutku. Seburuk-buruknya ya, ini kan harus pilih satu kan. Iya sih, mendingan bau badan.
Next, lebih pilih manis atau ganteng?
Manis, karena kayak lebih nggak bosen dilihat manis. Kalau ganteng tuh, aku nggak tahu ya, di pikiranku tuh ganteng kayak intimidating gitu loh, kayak ganteng. Gitulah, apa ya ngomongnya, bingung juga. Pokoknya lebih enak dilihat manis, menurut aku. Lebih bisa diliatin terus gitu kalau manis.
Manis kayak gula.
Iya, kayak gula. Diabetes.
Okay. Lebih pilih cowok yang kumisan atau yang tidak?
Kumisan. Kumisan dan sebenarnya lebih ke brewok sih. Kumisan dan brewok mungkin ya. Boleh gak sih? Beda ya?
Kumisan.
Pokoknya aku lebih suka yang ada kumis dan brewok daripada yang klimis.
Kenapa tuh?
Karena gak tahu, aku lebih suka tampilan yang agak rough gitu daripada. Karena kalau klimis, aku lebih suka yang agak terlihat rough daripada yang kayak pretty boy. Itu pretty boy.
Oh, iya.
Yang cantik gitu kan, krimis, sangat bersih gitu. Jadi kumis, aku pilih kumis.
Kalau kumis atau jenggotan, lebih pilih mana?
Jenggot.
Waduh.
Jenggot itu brewok bukan? Sama gak?
Sama.
Tapi aku gak mau yang jenggot ke bawah panjang itu ya. Nanti aku kepang. Karena nggak tahu, ganteng aja kayak Rafael Hadi. Siapa lagi sih yang brewok kan, kayak orang-orang Arab Pakistan tuh aku suka liatnya.
Suka yang kayak gitu ya.
Iya benar.
Waduh guys, kak Rafania suka yang madu-madu seperti itu.
Itu Islam, beda agama, gimana dong.
Waduh, tulis. Lebih suka yang sejajar atau yang lebih tinggi?
Lebih tinggi. karena aku pendek. Aku ngeras, aku pendek ya. Menurut sih aku pendek. 158.
158.
Tinggi enggak? Pendek lah ya.
Pendek lah ya.
Iya, maksudku aku jadi kayak aku udah pendek kayak. Ya enggak susah enggak sih harusnya nyari yang lebih tinggi. Jadi
minimal,
ya,
minimal harus berapa tuh?
Ini enggak harus ya, tapi preferensi. 175.
175 ya. Oke lah, enggak terlalu tinggi juga pas lah.
Ya, 175. Tapi lebih tinggi lebih bagus. 180 lebih mau lagi aku.
Enggak, kesusahan tuh kalau lagi ngobrol.
Ya dengak sih, tapi kayak enggak apa-apa lah, jinjit dikit. Terus dia yang suruh berlutut.
Pilih yang suka sama cowok yang rambutnya agak panjang gitu, atau yang pendek tipis.
Panjang.
Kenapa?
Nggak tahu, kayak messy look gitu aku suka. Daripada panjang. Yang misalnya krim ya.
Panjang panjang medium apa kayak dikuncir?
Wah, aku suka sih cowok dikuncir sumpah. Tapi enggak semua cowok bagus. Jadi kalau dia bagus dan rambutnya gondrong dan bagus, itu aku suka banget. Kayak kamu, aku suka banget Harry Styles. Jadi rambutnya kan gondrong kan. Sekarang dia botak Harry. Tapi sekarang dia botak btw, sebel banget. Gak apa-apa lah, nanti tumbuh lagi. Jadi aku suka yang gondrong-gondrong dan berjenggot.
Oh, berarti sukanya yang kayak Pakistan-Pakistan gitu ya?
Iya.
Kebongkar guys. Banyak kar lain sih kayak apa ya, lebih kayak kalem atau kayak gampang nih baper nih, atau gampang untuk mencairkan suasana, atau kayak baru dipancing baru bisa diajak ngobrol.
Kayak kamu yang menilai harusnya. Jadi aku sebenarnya introvert, tapi aku merasa aku bisa membuka lebih banyak peluang kalau aku komunikasinya lebih inisiatif gitu. Jadi sekarang mencoba untuk lebih ekstrovert, bukan ekstrovert sih, maksudnya mencoba untuk lebih komunikatif lah, bisa lebih ngobrol, nyamperin orang duluan misalnya, mencarikan suasana gitu-gitu. Tapi pada dasarnya aku introvert gitu. Iya nggak?
Kalau udah mencoba ya.
Tapi gimana? Kan kamu yang kan kita pertama kali ngobrol nih.
Pertama kali ngobrol nge-podcast. Ya oke sih.
Iya, jadi gitu. Itu sih kayaknya aku. Ya sebenarnya introvert, tapi kayak mencoba untuk lebih brandy.
Kalau dari segi kayak warna gitu, lebih suka warna yang kayak wah terang-terang atau warna yang gelap?
Lebih suka terang. Aku lebih warna-warni.
Colorful ya?
Iya, betul.
Kenapa tuh lebih suka yang kayak colorful?
Karena lebih kayak hidup lebih berwarna kalau kita juga colorful. Gitu sih. Terus aku suka banget fashion kan. Aku suka banget mix and match gitu-gitu. Kalau warna gelap bisa juga sebenarnya, cuman lebih fun aja kalau misalnya banyak warna gitu.
Ada pesan-pesan enggak buat mendengar Haira itu mungkin, atau yang baru menemukan Haira untuk nanti di 2024 atau apa gimana?
Untuk teman-teman yang udah dengerin Haira di 2023 ini sih, terima kasih banget, karena beneran yang tadi aku bilang, yang gak nyangka bisa diterima sebanyak orang dan dengan sebaik ini gitu. Jadi terima kasih banget yang udah dengerin dan masih dengerin lagu-lagu Haira. Ditunggu untuk tahun 2024 akan lebih banyak lagi karya-karya untuk bisa dinikmati teman-teman semua. Dan pengen banget bisa lebih banyak ketemu teman-teman pendengar Haira gitu. Karena kemarin terakhir manggung itu di Tangsel, itu tuh lucu banget, ada yang nyamperin dan dia tuh ternyata datang ke acara itu Tangsel Noise untuk dengerin Haira, untuk menonton Haira manggung. Jadi semoga 2024 banyak, lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman kayak gitu, bisa ketemu sama teman-teman Haira.
Kalau buat penggemarnya Haira apa, apa sih disebutnya?
Apa ya, belum belum ada. Kemarin kita kayak mikir-mikir, masa Hairalicious? Gitu deh, nanti kita pikirin dulu ya. Semoga soon ada namanya.
Oke deh, semoga lebih berkembang lagi Haira.
Amin, amin.
Dan semoga nanti akan ada mungkin single baru atau album atau konser.
Iya, nanti awal-awal tahun, bulan-bulan awal tahun ada. Jadi tunggu ya. Itu kayak bocoran sedikit. Ini bocoran pertama kali loh di sini di Kata Mulki Podcast.
Eksklusif.
Iya, eksklusif. Bocoran.
Yang paling terdekat apa nih? Yang pengen dilakukan mungkin di Januari, di Februari.
Iya, jadi minggu depan tuh kita mulai proses recording lagi untuk single selanjutnya yang akan itu keluar di awal-awal 2024. Jadi
ada
ditunggu aja enggak, nih bulan.
Mungkin musiknya atau tema-temanya apa?
Temanya masih dalam percintaan. Ini sih kayak ini lebih happy ya. Kita balik lagi ke happy, ke gempita vibe. Jadi udahlah, yang selingkuh-selingkuh pinggir dulu lah. Mata-mata aja dulu. Kita balik lagi ke happy, happy, happy in love vibe dulu.
Ngomongin selingkuh nih, menekan banget selingkuh tuh gimana? Kan banyak fenomena.
Iya nih, lagi viral nih. Menurutku kalau orang selingkuh itu nggak bisa dikasih kesempatan kedua, karena kayaknya tuh bakal ngelakuin lagi gitu loh. Jadi itu red flag banget menurutku kalau orang yang nggak bisa jujur atau nggak loyal. Jadi kalau misalnya amit-amit ada, aku misalnya ketemu orang pacaran terus dia selingkuh, aku nggak akan kasih kesempatan kedua sih.
Kalau orang itu kayak orang yang mengaku, oh, minta maaf.
Enggak, no. Pokoknya enggak. Ya itu karena aku gak, karena dari yang pengalaman, bukan pengalaman aku ya, tapi yang aku kenal. Orang-orang yang melakukan itu pasti ada kedua ketiga kalinya. Aku nggak tahu kenapa, aku nggak tahu psikologinya kayak gimana, tapi pasti ada kedua ketiga kalinya. Jadi kayak udah nggak salah, kayak itu dosa besar banget menurutku kalau di sebuah hubungan. Kalau emang udah nggak nyaman, udah nggak cinta dan lain-lain, ya udah mending udahan aja gitu loh. Kenapa harus selingkuh gitu?
Tapi kan banyak ya yang katanya kayak gak nyaman, akhirnya nyarinya ke orang lain.
Nah iya, menurutku itu tuh salah banget gitu. Kenapa gak jujur?
Seharusnya sih jujur ya, seharusnya lebih kayak terbuka gitu, lebih baik nih dan hubungan gak sih dibanding mencoba ke orang lain. Halo?